Z 50 tisíci dobrovolníků je Český skaut největší výchovnou organizací v republice. Přestože v současné době hlásí vzestup zájmu nových členů, čelí mnohým výzvám. Děti hlásící se do skautů jsou čím dál méně samostatné, rodiče čím dál více úzkostliví a základny polemizují o tom, nakolik se modernizovat a nakolik zůstat uvázání uzlů. Proč je přesto důležité, aby skaut přes všechny změny, které přináší 21. století, zachoval svoji činnost? Daří se mu to? U mikrofonu vás vítá Martina Pouchlá. Zaostřeno. A začínáme prohlídkou místa, kde stojí nejdéle fungující skautské středisko na Moravě. Provádí nás jeho vedoucí 28-letý Petr Miklíček.
Tak, vítám vás v naší klubovně. Je to krásný, velký, starý historický dům, který máme v laskovém pronájmu od města za velmi, velmi dobré podmínky, protože si vydržují skauty v Uherském Brodě, což mám velkou radost.
Koukám, že tady na stěně je plakát 100 let českého skautingu.
Je to tak, je to velké jubileum, které český skauting oslavil v roce 2012, to znamená, že vznikl poměrně brzo poté, co vznikl světový skauting v roce 1907. My máme to štěstí, že jsme tady v Uhersko-Brodském středisku loni v roce 2015, jsme i my oslavili 100 let založení našeho střediska a tím pádem i 100 let založení skautingu na Moravě, protože jsme středisko prvních moravských junáků.
Tady je krásný rozcestník, který taky obsahuje pověšenou láhev vzkazy do klubovny, ale momentálně tam teďka není žádný vzkaz.
Tady ten rozcestník dělali kluci z družinky Bouřovrán jako svou rukodělnou činnost. Mně osobně se obzvlášť líbí ten detail, kdy ze starých vyschlých hrášků nalepili i všechny názvy brailovým písmem na tu ceduli, takže se to dá přečíst takhle po hmatu.
Vedoucí Uhersko-Brodského skautského střediska Petr Miklíček provádí návštěvu junáckým útočištěm v centru 8. největšího města Zlínského kraje. Myšlenku skautingu přivezl z pražských studií do svého rodiště Uherského Brodu Miloš Stojan, který se během studií v Praze nadchl skautskými ideály. Počet chlapců, kteří na sebe chtěli brát stejnokroj, se postupně začal rozrůstat. A to i přes počáteční odpor místní reálky vůči skautským oblekům. Po 5 letech od založení měl oddíl 50 členů a po 8 letech už přes 150 členů. Oslav 10. výročí trvání junáku na Moravě se dokonce zúčastnil i Tomáš Paťa, který skauty nadšeně podporoval. Tradici narušily neslavné dějiny 20. století, a to rozpuštěním skautu v roce 1940, 1948 a 1968. Po revoluci ale Jiří Stojan pomohl oddíl obnovit a v budově na Hradišťské ulici se mladí junáci schází od roku 1990 až do dnes.
Tady se dostáváme tedy do patra, do jednotlivých kluboven, které jsou obývány družinkami a tady provozují každý týden pravidelně svoji schůzkovou činnost. Dělají se tady přenocování, máme tady větší oddílové schůzky, rukodělky, čas od času si sem starší skauti zajdou třeba udělat nějaké promítání, takže jsme rádi, že ten prostor je využívaný, protože přesně od toho je.
I dnes má místnost s výhledem na Poklidnou ulici uplatnění, byť je neděle popoledni. U velkého stolu se na 12 židlích potkávají mladí lidé z města a okolí. Do svého středu právě přinášejí hrnky a balík 2-litrových lahví sladké limonády. Jeden z hochů otevírá nealkoholické pivo. To alkoholické by mu neprošlo. Skaut sice nutně neznamená abstinent, ale na klubovně se alkohol nepije.
Tak jo, akademická šrodíka za náma, půjdeme do toho. Těším se na dobu, když se toho zbavíme a budeme začínat na čas, ale...
Petr Miklíček si bere slovo před skupinkou lidí, která mu neřekne jinak než Ježku, což je jeho skautská přezdívka. Dnes s jednotlivými vedoucími oddílů a družin řeší nadcházející skautský tábor. Ten je každoročním vyvrcholením skautského roku, kdy všichni junáci vyjedou na 2-týdenní pobyt do přírody, který provází typické aktivity, například stavění týpí nebo utužování skautských dovedností, jako je rozdělávání ohně ve volné přírodě. Odvážní si můžou splnit i populární bobříky odvahy. Nejdříve je ale třeba vymyslet téma celého tábora, které pojme všechny naplánované aktivity. Právě nalezení táborového tématu je hlavní náplní dnešní schůzky. Připravit atraktivní skautský tábor pro dnešní děti totiž není snadné, přiznává i jeden z přítomných vedoucích družinky Adam Šišpera neboli Voltík.
Řekl bych, že dnešní děti jsou hodně ovlivněny různými počítačovými věcmi a to znamená, zaobírají se YouTubem, hodně vlastně dětí z našich družinek točí na YouTube nebo aspoň hrajou hry, řekl bych naprostá většina a tak se baví o těchto tématech, což za nás vlastně nebylo. V jejich letech jsem pomalu nevěděl, co to počítač je. Bavili jsme se zase o jiných věcech, třeba co byly v televizi a tak. A taky bych řekl, že ty děti jsou méně, nechtěl bych říkat aktivní, ale spíš zapálení do různých věcí. Je baví jiné věci než nás a jsou to virtuální věci.
Vypráví skaut, který je ve středisku už 10 let. 7letého ho tehdy do junáka přivedla maminka a on zůstal doteď. A avizuje, že by do skautu chtěl přihlásit jednou i vlastní děti. Byť si je vědom, že budou už trošku jiná generace, než je on sám.
Je trošku problém držet se těch starých tradic a zároveň vymyslet něco, co by je taky bavilo v tomto rozmezí. Takže problém to trošku je, ale není to nic, co by se nedalo překonat.
Na nepřetechnizovanou dřívější dobu trochu nostalgicky vzpomíná i Filip Martíšek, neboli Duffy. Skautem je už 19 let a v poslední době mu nevyhovuje především laxní domluva.
Už to trochu ztrácí takové to starodávné kouzlo, kdy prostě se řeklo, ten a ten den bude výprava a prostě dojdete tam. Omluvenka je jenom, když to řeknu v uvozovkách, smrt v rodině. Tak se prostě přišlo, všichni byli nabalení a šlo se, no a dnešní aj doba je taková volnější, no.
Když si vzpomněla svá dočecí léta a řeklo se, že se pojede na výpravu, tak se jelo na výpravu. A bylo dost jedno, za jakého byla počasí, obzvlášť pokud skautský vedoucí napsal do pokynu, akce se koná za každého počasí. Dnes stačí, aby večer před akcí trochu sprchlo a ti obezřetnější rodiče mi zavolají a zeptají se, jestli teda akce doopravdy je. Ti méně ohleduplní pro jistotu své děti vůbec nepošlou a neobtěžují se ani omluvit, protože prostě pršelo a přece nebude akce za deště. A je to něco, s čím se musíme vypořádávat a pracovat a myslím si, že práce dnešního vedoucího je stejně dobře o výchově a vztahu s těmi dětmi, jako o určitém vztahu a práci s těmi rodiči.
Komentuje proměnu přístupu malých junáků a jejich opatrovníků Ježek. Rodiče mají tendenci mít své ratolesti více pod kontrolou. Děti podle střediskového vedoucího daleko méně jezdí na víkend či prázdniny ke svým babičkám na venkov. A tak jsou, a to i v poměrně malém městě, jako je Uherský Brod, méně zvyklé na mimoměstské kulisy a zároveň více fixované na své rodiče. Proto bývá těžké přesvědčit je, že jejich dětem na táboře mobilní telefon nebude scházet a že se potřebují osamostatnit a že jim prospěje užší kontakt s přírodou.
Opravdu do lesa, třeba na víkend, se takhle podívá málo kdo. Respektive to procento v čase klesá. Rozhodně ten podíl dětí, kteří by s tímhle měli zkušenost a už měli někdy hloupě řečeno klacek v ruce, tak ten podíl klesá. Takže to je určitě něco, s čím jsme konfrontováni, kdy děti, které prostě takhle pustíme ven do přírody a ne takové, co je 5 kilometrů za městem, ale opravdu někde, typicky třeba na táboře, jde vidět, že pro ně je to opravdu objevování hodně, hodně nového světa.
Na druhou stranu děti zlobí pořád stejně. Alespoň podle dalšího dlouholetého skauta Jiřího Kučery neboli Kvida.
Teďka, když jsem vlastně rádce a mám tu svoji družinku, tak si někdy říkám, jestli jsem fakt byl takové děcko jak oni, jestli jsem se choval takhle a Ježek mi, náš skautský vedoucí, říká, že jo, přesně takhle jsem se choval, takže já si myslím, že zas tak různé to nebude.
A kouzlo odloučení od civilizace v prostředí skautských ideálů si děti podle Petry Červínkové neboli Rebitky nakonec stejně najde.
Pro mě je třeba moc příjemné takhle strávit 2 týdny na táboře bez nějakých zásahů těch moderních věcí. Že je to vlastně fakt velmi příjemné, když porovnám s tím, když jsem byla jako dítě na nějakém táboře před těmi 5 lety. Že tam to všechno pořád zasahovalo.
Srovnává tato poměrně stále ještě nová skautka vlastní zkušenost z neskautského táboru. Skauti je zaujali především důrazem na hodnoty a méně nadřazeným přístupem k dětem, než jaký doteď zažívala. Její cesta ke skautu totiž nebyla typická. Stala se skautkou až v plnoletosti, aby mohla rozšířit řady vedoucích, kteří by mohli o děti na výpravách a zejména na táborech pečovat. A v Uherskobrodském středisku není zdaleka jedinou. Přátel, kteří umí pracovat s dětmi a zároveň odpovídají duchu skautu, přibral Petr Miklíček do oddílu v posledních několika letech dokonce 10, přičemž 6 z nich se aktivně zapojuje. Musel tak reagovat na nedostatek vedoucích z řad již odrostlých skautů, který je patrný napříč celou organizací.
Slyšíme výkřiky a žehrání na to, že těch vedoucích není dost. Není dost rádců, není dost vedoucích oddílů a aby někdo jednou za čas převzal vedení střediska, to bývá často taky doprovázeno různými porodními bolestmi.
Zmíněné bolesti ostatně zažil i sám Ježek, syn dřívější střediskové vedoucí. Když se vedení ze zdravotních důvodů musela vzdát, najít náhradu bylo obtížné. A sám Ježek neměl volné kapacity. Většinu času tráví v Brně, kde pracuje a studuje doktorské studium, a zároveň byl tou dobou aktivní v dalších neziskových organizacích. Řada skautů z menších měst totiž po maturitě odchází do univerzitních metropolí, kam soustředí většinu svého života a s domovským střediskem ztrácejí postupně kontakt. Ježek se ale se svým kalendářem vypořádal tak, aby středisko mohlo dále fungovat. Síla zodpovědnosti za zázemí pro uherskobrodské děti a mládež, které se ve městě podařilo i díky jeho rodině vybudovat, byla příliš velká.
Přesto si myslím, že to není existenční, že nás to neohrozuje na existenci, že to stále cestu hledá, že to vždycky cestu najde, a rozvádět polemiky o tom, jestli moderní generace má problém přejímat na svá bedra odpovědnost či nikoliv, v této rovině nemá smysl. Myslím si, že to nástupnictví je něco, s čím se potýká každá nezisková organizace. Myslím si, že v tomto spektru se s tím skauting potýká ještě dobře.
V roce 1990 bylo uherskobrodské středisko obnoveno s 50 skautů. Svého porevolučního rekordu tamní skauti dosáhli už v roce 1992, kdy jich bylo více než 4x tolik, 212. Počet členů pak pozvolna klesal až na 123 členů v roce 2007. Pak ale po několika leté stagnaci nabral uherskobrodský junák další dech a skautů začalo opět přibývat až na dnešních 171 členů, čímž naskočil na celorepublikový trend. Tím je už 10 let trvající růst počtu členů až na současných 55 533. To svědčí o tom, že i přes změny, které přináší společenský vývoj, se hnutí daří.
Na co jste přišli?
Dnešní schůze k nadcházejícímu skautskému táboru se ale chýlí ke konci. Je třeba z navržených témat vybrat to nejlepší.
Dobře, tak, kdo je pro, aby letošní tábor byl v duchu Harryho Pottera ruku nahoru teď?
2, 4, 6, 8, 9.
To je jasné. Dobře. Kdo je proti? Super. Jo, dobrý. Takže letos máme Harryho Pottera.
Skautský tábor má tedy i v roce 2016 své téma a 101. rok své existence završuje se 171 členy. Není to sice 350 chlapců a děvčat, kterými se uherskobrodský oddíl pyšnil po druhé světové válce, ale je to základ, díky kterému může středisko dál fungovat a vychovávat nové a nové junáky. I přes měnící se společenské prostředí, nastupující generace s novými potřebami i nesnadné předávání zodpovědnosti si nejenom junák Uherský Brod, ale celý český skaut stále drží silnou členskou základnu. Jak na skaut a jeho význam v 21. století pohlíží někdo, kdo se pedagogikou zabývá akademicky? Zastaraly některé jeho výchovné metody? Je základ skautu nosný i pro výchovu dítěte narozeného po roce 2000? Na otázky odpovídá Jan Nehyba, skaut a odborný asistent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se mimo jiné zabývá skautskými výchovnými metodami v 21. století. Pane Nehybo, co může skaut jakožto více než 100 let stará instituce nabídnout dětem z generací, které vyrůstají obklopané novými technologiemi?
Důraz na vztah k přírodě. Jedna z těch jako důležitých věcí, která se poslední dobou podle mě objevuje znovu v dnešní době. Ať se můžeme podívat na nárůst různých jako lesních, jako mateřských jako školek, nebo dokonce i základních lesních jako škol, tak třeba tenhle ten aspekt toho, že se znovu ta příroda dostává k hlasu v tom vzdělávání a v té výchově, tak dokládá to, že je to poměrně aktuální pořád nějaká tendence, na kterou slyší rodiče a umožňují dětem ten kontakt s tou přírodou.
A zůstává skutečně tento kontakt s přírodou pro děti atraktivní?
Myslím si, že právě, že ten skauting může umožnit těm dětem něco, čemu říkám ten opravdový zážitek oproti internetovým hrám, které samozřejmě taky v člověku jako vyvolávají nějaké emoce, ale už tam není třeba ten výdej té energie, když se můžou jako proběhnout v tom lese.
Od různých skautských vedoucích jsme slyšeli, že zabavit dnešní děti je čím dál těžší. Čím může tedy příroda konkurovat populárním kanálům na YouTube, aplikacím na tabletech a třeba sociálním sítím?
To překonat samozřejmě ten val a nalákat ty děti v té první fázi jako do toho lesa, aby oni si tam mohli jako vytvořit sami to dobrodružství, tak je nějakou jako výzvou. Ty děti to zpočátku jako nemůžou jako dohlédnout, co jim to nabízí. Ale když udělají ten krok a jedou třeba ten letní tábor, kde zažijí to společenství těch kluků, holek, zažijí tam to, že můžou v lese si postavit nějaký svůj bunkr nebo zažijí tam nějakou bojovou hru, hru zaměřenou na spolupráci, tak ten prožitek, který se tam dostaví, je mnohdy daleko intenzivnější. Profesor Smékal když říkal jako zajímavou věc, jakože jsme v období, kdy jsme zapomněli prožívat. Možná se to dá trochu připodobnit k tomu, že to naše prožívání je takové jednodimenzionální, že je trošku jako sploštěné, takže nám nevadí, že ty naše děti si sednou k těm počítačům a můžou hrát ty počítačové hry. A právě že myslím, že ten scouting nabízí to sploštění toho prožitku trošičku jako roztáhnout a trochu ukázat i ty jiné dimenze, které tam jsou, a právě naučit lidi více být v kontaktu s tou přírodou, s druhými lidmi, ne jen v tom virtuálním prostředí, ale i sami jako se sebou.
Navázat užší kontakt s přírodou je jedna věc, některé dovednosti, které s tím souvisejí, je věc druhá. Pro spoustu lidí, kteří vyrůstali mimo Junák, je scout především vázání uzlu a učení se Morzeovy abecedy. Má ještě dnes význam tady takovéto dovednosti děti učit?
Vememe Morzeovku, která teda může být kontroverzní na co dnešní době. Morzeovku, když teda máme mobily. Ale co může plnit za funkci? Joshua Foer má velmi zajímavou takovou knížku, jmenuje se Šetři se Einsteine, kdy on jako poukazuje na důležitost vůbec fenoménu paměť a toho, že v dnešní době máme tendenci všechny informace externalizovat, dávat si to na USB disk, do počítače, na internet, kamkoliv. A už nevyužíváme tu svoji paměť, necvičíme, že mnohdy to může být právě tyhle si dovednosti jako výzva k tomu, ne umět morzeovku proto, aby jsme uměli morzeovku a mohli jsme někde jako vysílat jako v horách, což taky někdy občas se hodí, ale ty případy jsou minimální, ale je to jako prostředek k tomu, aby jsme rozvíjeli například tu paměť u těch dětí. Samozřejmě vedle toho tam může být spoustu dalších věcí, ať jako básničky nebo různé jiné hry. Takže vždycky se na to podle mě musíme dívat z toho úhlu pohledu, k čemu vlastně využíváme ty prostředky. Můžeme mít téma uzlu, tak je dobré se učit nějaký uzly základní, k čemu. Tak můžeme to vnímat v tom kontextu, že je to zase nějaký prostředek pro rozvoj motoriky toho dítěte. A že v nějakém období je to pro to dítě důležité, aby zvládlo vlastně tady tenhle úkol.
Další v uvozovkách zpátečnictví můžou škarohlídové najít v doteď se ve skautu vyskytující zvyklosti vychovávat zvlášť dívky a zvlášť chlapce. Má i tento fenomén ve skautu své opodstatnění?
Je daleko víc vlastně takzvaných koedukovaných oddílů než těch nekoedukovaných. Druhá věc je identita toho dítěte, ať chlapecká nebo dívčí. Samozřejmě to záleží na určitém vývojovém období. Někdy přirozeně ty kluci tak nějak jako hledají to společenství klučičí a holky k sobě víc tíhnou. Je to důležité, aby si zažili všechny ty možné jakoby podoby. Ať toho dívčího jako prostředí, tak toho chlapeckého, ale i v tom smyslu těch kontaktů navzájem mezi sebou.
Jednou z proměn ve fungování mezi skautským střediskem a rodiči tamních skautů je i jejich vzrůstající úzkostlivost a snaha mít dítě pod kontrolou za každé situace, což souvisí i s dostupností technologií, které to umožňují. Je dnes těžší získat si důvěru rodičů pro dlouhé pobyty mimo signál telefonu?
Ty rodiče mají ty jiné možnosti, které jim nabízí ta doba a nemusí mít zkušenost s tím jako skautingem. Proto si myslím, že je důležité, aby ti vůdcové v těch oddílech tak nějak jako dokázali se otevřít a komunikovat s těmi rodiči, říct jim, co jim dokážou jako nabídnout, nebo je pozvat právě nejlépe na nějaký ten výlet, aby samotní ty rodiče viděli, jak to funguje. Mnohdy je to tak, že i ty vůdcové pořádají jenom příměstské tábory, které nejsou skautské, ale jsou to jenom prostě tábory, příměstské, kdy tam děti jezdí na den, večer potom odjedou, no a potom třeba na konci toho tábora jenom řeknou, tak pokud se ti to jako takhle líbilo, tak můžeš za náma přijít, máme tady nějaký schůzky, je to o něčem podobném a můžeš si to jako vyzkoušet. Jo? Takže je to nějaký způsob, jak například se kontaktovat s těmi rodiči a otevírat se směrem k ním a ukazovat jim, že ten scouting není nějaká černá krabička, v které jako nikdo neví, co se děje.
Umění otevřít se rodičům, kteří sami nemají skautskou zkušenost, je tedy jednou z výzev Junáka, jak jsme slyšeli. Jaká je ale podle vás ta nejzávažnější výzva, které se musí v aktuální době scouting postavit?
Nejzávažnější témat je, aby tak nějak si udržel tu svou vlastní identitu, aby nezapomínal na ty své vlastně jako kořeny, z kterých vznikl, ale zároveň dokázal reagovat a být v kontaktu s tou společností. Já bych to přirovnal k tomu, že přece jenom ten scouting, aspoň v té České republice, byl 3x zakázaný a pokaždé se nějak nadechl, takže má takové jako hodně tuhé kořínky, kdybychom to chtěli říct metaforicky, a jen tak něco jej nerozházelo. A myslím, že je to nějaké svědectví toho, že jen tak něco je jako nerozhází.
Věříte tedy, že scout odolá i stále se rozvíjejícímu trhu s volnočasovými aktivitami pro děti? V době vzniku scoutu neměl junák téměř žádnou konkurenci. Organizované aktivity pro děti a mládež se začaly celosvětově rozvíjet až v poválečných letech a dnes je jejich šíře opravdu pestrá.
Ta konkurence kolem toho scoutingu může se zdát být až devastující, ale i z nějakých průzkumů, které vlastně si junák nechával zpracovat od nezávislé agentury, tak je tam jasný nárůst členů, takže ta konkurence. Já bych se na to nechtěl dívat jako na konkurenci, jsou to prostě příležitosti pro ty děti, každý z nich si může vybrat, jakou tu cestu může zvolit.
Takže jste přesvědčený o tom, že scout přežije 21. století?
Scout rozhodně přežije 21. století, protože je to nějaká přirozená tendence toho člověka být v kontaktu s přírodou, být v kontaktu s druhými lidmi, hledat to, co nás přesahuje, nějaké duchovní hodnoty. Že jsou to nějaké přirozené tendence toho člověka, se kterými se musí nějak jako vypořádat. A právě scouting je takový jako prostor, v kterém se tohle z toho může odehrát. A proto si myslím, že ten scouting přežije. Možná se to nebude jmenovat scouting, ale ta myšlenka, to poselství tam jako bude.
Uzavírá Jan Nehyba. A scoutu v tom pomáhají i samotní uvědomělí členové ve vedení organizace, kteří si výzvy doby uvědomují. V uplynulém desetiletí proto dali dohromady inovovaný vzdělávací program tak, aby odpovídal potřebám dnešních dětí. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Martina Pouchlá.